Անհայտ տեղանքից եկած այս կրթված ուրվականը պատվեց ինձ տածած իր զարմանալի վստահությամբ, մինչև իսպառ չքանալը։ Պատճառն այն էր, որ ինձ հետ կարող էր անգլերեն խոսել։ Քուրցը կրթության մի մասը Անգլիայում է ստացել, և ինչպես ինքն էր բարեհաճորեն ասում իր մասին, համակրանք վաստակել։ Մայրը կես անգլիացի էր, հայրը կես ֆրանսիացի։ Ամբողջ Եվրոպան մասնակցել է քուրցի կերտմանը, և ինչպես ավելի ուշ իմացա, վայրենի սովորությունների վերացման միջազգային ընկերությունը նրան հանձնարարել է մի տեղեկագիր պատրաստել, հետագայում նրանով ղեկավարվելու համար։ Եվ նա գրել է այդ տեղեկագիրը, ես տեսել եմ այն, կարդացել եմ։ Հռետորական էր, բայց կարծում եմ չափազանց շատ էր լարված։ Ժամանակ էր ունեցել սեղմ տողերով 17 էջ գրելու։ Բայց դա գրել էր այն ժամանակ, երբ նրա, ոնց ասենք, նյարդերը չէին դավաճանել, և դեռ նախագահում էր անասելի ծեսերով վերջացող կեսգիշերային պարերը, որոնք, ինչքան կարողացա ժամանակի ընթացքում տեղեկանալ, նվիրված էին նրան, հասկանում եք, հենց միստր Քուրցին։ Բայց հոդվածը հրաշալի էր։ Բայց հիմա, երբ նոր տեղեկություններ ունեմ, հոդվացի ներածությունը թվում է չարագուշակ։ Քուրցը այն միտքն էր հայտնում, որ մենք, սպիտակամորդներս, մեր զարգացման աստիճանից ելնելով, անհրաժեշտ է, որ նրանց, վայրենիներին, ներկայանանք որպես գերբնական էակներ, նրանց մոտենանք ինչ-որ մի աստվածային զորությամբ, և այլն, և այլն։ Մեր կամքի մի պարզ գործադրությամբ կարող ենք գործականորեն մի անսահման շահույթ ձեռք բերել, և այլն, և այլն։ Այդ տեղից սկսած ինձ ոգևորեց։ Վերջաբանը հոյակապ էր, թեպետ դժվար էր հիշել։ Մի վեհ բարեգործությամբ կառավարվող տարօրինակ բարության միտքը տվեց այն ինձ։ Հիացմունքից թնդում էի, դա հռետորության բոցաշունչ, բարձր խոսքերի անսահման ուժն էր։ Նախադասությունների կախարդական շղթան կտրող գործնական ակնարկություններ չկային, միայն վերջին էջի տողատակին, մի դողդոջ ձեռքով ակնհայտորեն ավելի ուշ մրոտված մի գրություն, որը կարելի է դիտել իբրև մեթոդի շարադրանք։ Դա մի շատ պարզ գրություն էր, և այլասիրական ամեն մի զգացմունքի ուղված այդ հուզիչ կոչի վերջում, պայծառ երկնքում փայլատակող կայծակի նման լուսավոր և զարհուրելի կերպով շողշողում էր. «Ոչնչացրեք բոլոր անասուններին»։ Հետաքրքիրն այն է, որ նա ըստ երևույթին բոլորովին մոռացել էր այդ արժեքավոր հետգրության մասին, որովհետև ավելի ուշ, երբ այսպես ասած վերագտավ իրեն, բազմիցս խնդրեց, որ պահպանեմ իմ տետրակին, այդպես էր ասում, քանի որ հաստատ համոզված էր, որ այն մեծապես կօգտի իր հետագա գործունեությանը։ Ես լրիվ իմացա ամեն ինչի մասին, և միաժամանակ ինձ հայտի դարձավ, որ պետք է հոգ տանեմ նաև այդ մարդու հիշատակի համար։ Եթե ուզենայի, կարող էի մի անվիճելի իրավունք ձեռք բերել, այդ հիշատակը հավիտենապես գցելու առաջադիմության աղբար կղը, բոլոր թափթփուկների և, պատկերավոր ասած, քաղաքակրթության սատկած կատուների կողքին։ Բայց հասկանում եք, այդպիսի բան չեմ կարող ուզել։ Այդ մարդը չպետք է մոռացության տրվի։ Նա, ինչպիսին էլ լիներ, հասարակ մարդ չէր։ Օժտված էր պարզ հոգիներին դյութելու և վախեցնելու ուժով, որպեսի իր պատվին մի հանդիսավոր կախարդապար պարեն։ Կարող էր նաև տարագնացների փոքր հոգիները սուր կասկածներով լցնել։ Նա առնվազն մեկ նվիրյալ ընկեր ուներ, և աշխարում նվաճել էր մեկ հոգու, որը ոչ հասարակ էր, ոչ էլ անձնասիրությամբ ախտավորված։ Ոչ, ես չեմ կարող մոռանալ այդ մարդուն, թեպետ մտադիր չեմ հայտարարելու, որ նա իրոք արժանի էր այն կյանքին, որը կորցրինք նրան հասնելիս։ Ես ողբերգականորեն կորցրի իմ հանգուցյալ ղեկակալին։ Կորցրի նրան, երբ նրա մարմինը դեռևս պառկած էր նավախցում։ Իմ զգացած վիշտը թերևս զարմանալի թվաց ձեզ մի վայրենու համար, որը ավելին չարժեր, քան ավազահատիկը սև սահարայում։ բայց չէ որ այդ սևամորթը վարել էր ղեկը, ամիսներ շարունակ իմ օգտականն էր եղել, գործիքը։ Դա մի տեսակ գործակցություն էր, նա ղեկն էր վարում ինձ համար, ես էլ պետք էր նրան հոգայի, նրա թերություններով հետաքրքրվեի։ Եվ ահա այսպես մի նուրբ կապ էր ստեղծվել, որին ես իրազեկ եղա միայն, երբ այն խզվեց հանկարծ։ Մինչև այսօր էլ իմ հիշողության մեջ է այդ սևամորթի հայացքի մտերմական խորությունը, որը մեռնելիս գցեց ինձ վրա, մի գերագույն պահի հաստատված հեռավոր ազգականության իրավունքի նման։ Խեղճ հիմար, եթե մոտեցած չլիներ այդ փեղկին, զսպվածություն չուներ, զսպվածություն, ճիշտ քուրցի նման, քամուց ճոճվող մի ծառ էր։ Մի զույգ չոր մուճակ հագնելուց անմիջապես հետո դուրս քաշեցի նրան, նախապես նիզակը թափով, հավատացեք, աչքերս պինդ փակած, դուրս բերելով նրա կողքից։ Կրունկները միատեղ ընկան սանդղահարթակից ցած, ուսերը սեղմվեցին կրծքիս։ Ես հուսահատորեն նրան գրկեցի։ Օ, նա ծանր էր, ծանր, ինձ թվաց երկրագնդի վրա նրա նման ծանրը չկար։ Այնուհետև նրան անաղմուկ դուրս գցեցի շոգեմակույկից։ Հոսանքն անմիջապես խլեց ինչպես մի շյուխ, և ես տեսա, թե ինչպես մարմինը երկու անգամ գլորվեց ջրում, ապա առհավետ կորավ։ Բոլոր տարագնացներն ու վարիչը այդ պահին հավաքվել էին նավախցի մոտ գտնվող վրանածածկ տախտակամածի վրա, և կաչաղակների նման բարձրաձայն զրուցում էին։ Նրանք հուզված փսփսում էին իմ անխիղճ որոշման շուրջ։ Թե ինչու էին ուզում այդ դիակը նավի վրա միտեղ թողնել, չեմ կարող ասել, զմրսելու համար թերևս։ Բայց ես մի այլ, այն էլ խիստ չարագույժ շշուկ էի լսել ներքևում, տախտակամածի վրա։ Իմ փայտահատ ընկերները նույնպես զայրացած էին և հուզված։ Ես այն կարծիքին էի, որ եթե իմ հանգուցյալ ղեկակալին պիտի ուտեն, ապա միայն ձկներին պետք է բաժին դառնա։ Կենդանության օրոք երկրորդ կարգի ղեկական էր, բայց մեռնելուց հետո կարող էր առաջին կարգի գայթակղություն դառնալ։ Բացի դրանից, ուզում էի ղեկս ձեռքս վերցնել, քանի որ վարդագույն պիժամայով մարդը այդ գործում տխմարի մեկը դուրս եկավ։ Այդպես էլ արեցի հասարակ հուղարկավորությունից անմիջապես հետո։ Գնում էինք միջին արագությամբ, հոսանքի հենց մեջտեղով, և ես ուշադիր լսում էի նավում ծավալվող խոսակցությունները։ Մարդիկ հրաժարվել էին քուրցից, հրաժարվել էին նաև կայանից, քուրցը մեռած էր, կայանն էլ վառված, և այլն, և այլն։ Շիկահեր տարագնացը այն մտքին էր, որ այդ խեղճ քուրցից ինչպես հարկն է վրեժ են լուծել։ Ինչ եք կարծում, մենք նրանց երևի մի լավ ջարդեցինք թավուտում, ասաց այդ արյուն ռուշտ կարմրագույն մուրացիկը, ինքնավստահ կերպով պարելով։ Եվ սա այն մարդն էր, որ համարյա ուշաթափվել էր վիրավորին տեսնելով։ Ես չկարողացա ինձ զսպել։ «Ամենայն դեպս հիանալի ծուխ արձակեցիք», ասացի։ Ծառերի գագաթների շարժվելուց և խշշալուց հասկացել էի, որ համարյա բոլոր կրակոցները չափազանց բարձրից էին գնացել։ «Ոչ մի բանի չեք կարող խփել, եթե նշան չբռնեք և ուսից չկրակեք»։ Իսկ այդ մարդիկ ազդրից կրակեցին աչքերը փակ։ «Փախուստը», բացատրեցի նրանց, և սխալ չէի, շոգեշրջակի արձակած սուլոցից էր։ Այս խոսքի վրա մոռացան քուրցին և սկսեցին զայրացած բողոքել։ Վարիչը, անվի մոտ կանգնած, ինքնավստահ մրթմրթում էր մութը չընկած գետի վար հեռանալու անհրաժեշտության մասին, երբ հանկարծ հեռվում, գետափի մոտ բացատ և մի շենքատիպ կառույցի շրջագծեր նկատեցի։ «Այս ինչ բան է», հարցրի։ Նա զարմանքից իրար սեղմեց ձեռքերը և բղավեց. «Կայանը»։ Անմիջապես գետափին մոտեցի շոգենավը, շարունակելով պահել նրա միջի արագությունը։ Հեռադիտակի օգտությամբ հատուկենտ ծառերով ծածկված և թփերից բոլորովին զերծ մի բլրալանջ տեսա։ Կատարին բարձր խոտի մեջ կիսով չափ թաղված էր մի երկար, խարխուլ շինություն, որի սրացա իր տանիքի խոշոր ծակերը հեռվից սև էին երևում։ Ջունգլին և անտառը ներկայացնում էին ֆոնը։ Ոչ մի տեսակի բակ կամ ցանկապատ չկար, բայց ըստ երևույթին ժամանակին եղել էր, քանի որ տան առջևում մի երկվեցյակ, բարակ, մի շարքի վրա վեց անտաշ ձողափայտեր էին կանգնած, ծայրերին որպես զարդ քանդակված գնդեր ամրացված։ Ճաղերը, կամ էլ ինչ եղել էր դրանց միջև, անհետացել էին։ Գետափը հստակ երևում էր, և ջրի եզերքին սայլանիվի նմանվող գլխարկով մի սպիտակամորթ տեսա, որը ձերքով էր անում մեզ։ Անտառը ծայրից ծայր ստուգելով համոզվեցի, որ այստեղ այնտեղ թափառող մարդկային կերպարանքներ կան։ Խոհեմություն համարեցին ավարկելով անցնել նրա առաջով։ Ապա կանգնեցրի մեքենան և թողեցի, որ շոգենավը գնա հոսանքով։ Ափին կանգնած մարդը սկսեց գոռալ, թախանձելով մեզ, որ ցամաք դուրս գանք։ «Մեզ վրա հարձակում են գործել», գոռաց վարիչը։ «Գիտեմ, գիտեմ, ամեն ինչ կարգին է, ցած իջեք, ամեն ինչ կարգին է, ուրախ եմ»։ Նրան նայելով հիշեցի, որ այդպիսի մի զվարճալի բան ինչ որ տեղ տեսել եմ։ «Այդ մարդը ինչի է նման»։ Նավը ափին մոտեցնելիս հարցրի ինքս ինձ, և հանկարծ հիշեցի, հդպիտի էր նման։ Հագուստը հավանաբար հոլանդական կտորից էր, բայց ամեն կողմից ծածկված էր կարկատանով, վարկապույտ, կարմիր և դեղին կարկատաններ, կարկատան կրծքին, կարկատան արմունկներին, կարկատան թիկունքին, կարկատան ծնկներին։ Բաճկոնակի շուրջը մի գունավոր ժապավեն, ալ երիզներ տաբատի վերջամասերին։ Բայց արեգակի լույսի տակ նա չափազանց ուրախ և միանգամայն զարմանալիորեն կոկիկ էր երևում, քանի որ այդ կարկատանները շատ գեղեցիկ էին սարքված։ Անմորուս, տղայական, շատ սպիտակ դեմք ուներ, առանց հատկանշական գծերի, մաշկը պլոկված քիթ, փոքր, կապույտ աչքեր և այդ դատարկ դեմքի վրա իրար վանող ժպիտներ և ծամածռություններ, քամուց սրբված դաշտի վրա ընկնող արևի շողքի և ստվերի նման։ «Ուշադրություն, նավապետ», բղավեց այդ մարդը։ «Երեք գիշեր այստեղ մի կոճղ էր դրած, ես հազիվ էի ծակվելուց փրկել հաշմանդամիս, այդ հրապուրիչ ճանապարհորդությունը իր նպատակին հասցնելու համար»։ Գետափին կանգնած հդպիտը իր փոքր, տափակ քիթը դարձրեց դեպի ինձ։ «Անգլիացի եք», հարցրեց ժպտալով։ «Դուք էլ», բղավեցի ղեկի մոտից։ Ժպիտը անհետացավ, և նա ցավելով ինձ համար օրորեց գլուխը։ «Ոչինչ», ասաց նորից ժպտալով։ «Ժամանակին ենք եկել», հարցրի։ «Նա վերևում է», ասաց գլխի շարժումով բլուրը ցույց տալով։ Հանկարծ մռայլվեց, դեմքը աշնանային երկինք դարձավ, մի պահ մթագնեց, ապա պայծառացավ։ Վարիչը, մինչև ատամները զինված տարագնացների ուղեկցությամբ, գնաց դեպի այդ տունը։ Երիտասարդը նավ բարձրացավ։ «Ինձ դուր չի գալիս», ասացի նրան։ «Այդ բնիկները անտառում են»։ Խոսակիցս անկեղծորեն վստահեցրեց, որ ամեն ինչ կարգին է։ «Նրանք պարզ մարդիկ են», ավելացրեց։ «Դե, ուրախ եմ, որ եկել եք. այնքան էլ հեշտ չէր նրանց հետ»։ «Բայց ասացիք, որ ամեն ինչ կարգին է», բղավեցի ես։ «Օ, նրանք չէին ուզում վնաս հասցնել», ասաց, և մինչ ակնապիշ նայում էի, ուղեց իրեն։ «Ոչ, այնքան էլ»։ Ապա ավելի աշխույժ ավելացրեց. «Իմ կարծիքով ձեր նավախուցը մաքրել է պետք»։ Այնուհետև խորհուրդ տվեց կացայի վրա բավականաչափ գոլորշի պահել, որևէ վտանգի դեպքում շչակ օգտագործելու համար։ «Մեկ լավ սուլոցը ձեզ ավելի շատ օգուտ կտա, քան ձեր բոլոր հրացանները. նրանք պարզ մարդիկ են», ասաց նորից և այնպես արագ հեռացավ, որ ես զարմացած մնացի։ Կարծես փորձում էի խիստ լռություն պահպանել, և ծիծաղելով հասկացրեց, որ պարագան այդպիսին է։ «Միստր Քուրցի հետ չեք խոսում», հարցրի։ «Այդ մարդու հետ չեն խոսի, նրան կլսեն», բացականչեց սաստիկ ուրախ։ «Բայց հիմա»… Խոսակիցս ձեռքը թափ տվեց և վայրկենական սուզվեց հուսահատության խորքերը։ Շատ չանցած նորից մի ոստյունով վեր բարձրացավ, բռնեց զույգ ձեռքերս և սկսեց թափահարել, միաժամանակ դուրս տալով. «Նավաստի եղբայր, պատիվ, աչուիկ, ուրախություն, ներկայացնեմ ինձ, ռուս, քահանայապետի որդի, Տամբովից…» «Ի՞նչ»… «Ծխախոտ, անգլիական ծխախոտ, անգլիական լավագույն ծխախոտը»… «Դե ողջունելի է»… «Ծխում եմ»… «Կա մի այդպիսի նավաստի, որը չծխի»… Ծխամորճը հանգստացրեց նրան, և ես աստիճանաբար իմացա, որ խոսակիցս փախել է դպրոցից, աշխատել մի ռուսական նավի վրա, այդտեղից էլ հեռացել, մի որոշ ժամանակ ծառայել անգլիական նավերի վրա, հետո հաշտվել քահանայապետի հետ»… Այս մասը նա ընդգծեց. «Բայց երբ մարդ ջահել է, պետք է աշխարհ տեսնի, փորձ ձեռք բերի, զարգացնի միտքը»… «Այստեղ», միջամտեցի ես, «դժվար է նախօրոք իմանալ, այստեղ ես հանդիպեցի միստր Քուրցին»… ասաց երիտասարդական լրջությամբ. Ես չշարունակեցի այլևս. Պարզվեց, որ ծովեզերքում գտնվող հոլանդական մի առևտրական հաստատություն համոզել է, որ իրեն մթերք ու ապրանք մատակարարի, և ուրախ զվարթ մեկնարկ վերցրել դեպի երկրի խորքերը, երեխայի պես, չիմանալով, թե ինչ է սպասվում իրեն այնտեղ. Մոտ 2 տարի թափառելիս է եղել այդ գետի շուրջը, մարդկանցից ու ամեն ինչից կտրված։ «Ես այնքան էլ ջահել չեմ», ասաց նա, «արդեն 25 տարեկան եմ. սկզբում ծերուկ Վան Շութենը ինձ դժողք էր ուղարկում, պատմում էր հրճվանքով. Բայց ես չպոկվեցի նրանից, և այնքան շատ խոսեցի, որ լեզուս փակելու համար մի քիչ էժան իրեր և մի քանի հրացան տվեց, հույս հայտնելով, որ այլևս երկրորդ անգամ չի տեսնի երեսս. Լավն էր այդ ծերուկ Վան Շութենը. Ես 1 տարի առաջ մի քանի կտոր փղոս կուղարկեցի նրան, այնպես որ վերադարձիս նա ինձ չի ասի, որ փոքրիկ ավազակ եմ. Հուսով եմ, որ ստացավ ուղարկածս. մնացածի համար չեմ մտածում. Մի քիչ փայտ էի դիզել ձեզ համար. Դա էր իմ նախկին տունը. եղաք այնտեղ»… Նրան տվի Թոուսնի գիրքը. Նա մի այնպիսի շարժում արեց, կարծես պիտի համբուրեր ինձ, բայց զսպեց իրեն. «Միակ գիրքը, որ թողել էի և կարծում էի, որ կորցրել եմ», ասաց նա ուրախ նայելով գրքին. «Գիտեք, էլի, մենակ ճամփորդող մարդուն այնքան շատ փորձանքներ են պատահում. երբեմն նավակները շուռ են գալիս, երբեմն էլ հարկ է լինում շատ արագ հեռանալ, երբ բնիկները զայրանում են»… Էջերը թերթեց. «Ռուսերենով եք նշումներ արել»… հարցրի, գլուխ նորորեց. «Կարծում էի, ծածկագրեր են»… ծիծաղեց, ապա լուրջ տեսք ընդունեց. «Չեք պատկերացնի, թե որքան դժվար էր»… ասաց նա. «Ուզում էին սպանել ձեզ»… «Ո, ոչ»… բղավեց ուղղելով իրեն. «Ապա ինչու հարցակվեցին մեզ վրա»… Մի պահ վարանեց, ապա ամաչելով ասաց. «Չեն ուզում, որ գնա»… «Չեն ուզում, որ գնա»… իսկապես»… Իմ հետաքրքրվելու վրա մի խորհրդավոր և իմաստալից շարժումով օրորեց գլուխը. «Լսեք»… բղավեց. «Այդ մարդը զարգացրել է իմ միտքը»… Ապա լայն բացեց թևերը և ակնապիշ նայեց ինձ իր փոքր, կապույտ աչքերով, որոնք կատարելապես կլոր էին։